Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Με την επέλαση της πανδημίας COVID-19 και τις ριζικές αλλαγές που αυτή επέφερε στην καθημερινότητά μας, η σημασία του χώρου και των πολιτικών προεκτάσεων αυτού, το αντικείμενο της γεωπολιτικής επιστήμης, απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Ο καθηγητής Ιστορικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γεώργιος Σιδηρόπουλος, βρέθηκε στο πρόγραμμά μας για να συζητήσουμε τη σημασία της γεωπολιτικής. Κύριε καθηγητά, κύριε Σιδηρόπουλε, γεια σας και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
Να χαιρετήσω κι εγώ από τη δικιά μου πλευρά τους ακροατές σας από μια Αθήνα ηλιόλουστρη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ζερβόπουλο και έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνισμό εξ αντικειμένου και με την διασπορά, στην οποία απευθύνω έτσι τους εγκαθιδρυτικούς χαιρετισμούς μαζί σας.
Ευχαριστούμε κύριε Σιδηρόπουλε, είναι τιμή μας. Αν είναι εφικτό, ας ξεκινήσουμε μιλώντας λίγο για το τι είναι η γεωπολιτική και ποια είναι η επέκτασή της ως επιστήμη.
Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Γεωπολιτική είναι μια λέξη ελληνική. Απαρτίζεται από δύο μέρη. Το ένα είναι η γεωγραφία και το ένα είναι η πολιτική. Και σημαίνει στην πράξη πώς η γεωγραφία επηρεάζει την πολιτική. Πώς δηλαδή οι ιδιαιτερότητες οι γεωγραφικές είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν να σχεδιάζουμε ανάλογα την πολιτική μας. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και αυτό που πρέπει να ξέρει κανείς πιο συγκεκριμένα για να μπορέσει να καταλάβει τη γεωπολιτική είναι ότι πρέπει να σηκωθεί, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, να σηκωθεί πιο ψηλά. Δηλαδή να δει σε μεγαλύτερη κλίμακα γεωγραφική, όχι την τοπική, όχι την καθημερινή, όχι της γειτονιάς μας, όχι της χώρας μας. Και δεύτερο, πρέπει να δει, να σηκωθεί και να πάει ψηλότερα βλέποντας μέσα στον χρόνο. Όχι στην καθημερινότητα, όχι στον βραχή χρόνο, αλλά να πάει σε μέσους χρόνους, όπως το μέσο χρόνο, όπως έλεγε ο Μπρομπέλ, για να μπορέσει να δει καλύτερα τα φαινόμενα και να εντάξει τα φαινόμενα, και αυτό επιτρέπει να μπορεί κάποιος να δει εξ αντικειμένου καλύτερα το τι συμβαίνει στον περίγυρο, στην περιφέρεια, αλλά και παγκοσμίως.
Κύριε Σιδηρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Στον λόγο σας κάνατε αναφορά αμυδρώς σε κάποιες κατευθύνσεις, κυρίαρχες κατευθύνσεις της γεωπολιτικής. Θέλετε να επεκταθείτε πάνω σε αυτό?
Ναι, πράγματι μπορούμε να πούμε ότι οι θεωρίες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες είναι αυτές υπεύθυνες για την παγκόσμια, θα λέγαμε, γεωπολιτική θεώρηση των πραγμάτων, είναι συγκεκριμένες. Καταρχήν είναι ένα αγγλικό ζήτημα, το οποίο ξεκινάει από τη στιγμή που οι Άγγλοι είναι στην πρωτοκαθεδρία, την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, και ακούει στο όνομα κάποιου καθηγητή Μακίντερ, ο οποίος μιλάει για τη σημασία της κεντρικής γης. Η σημασία της κεντρικής γης είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά την Ευρασία, και η Ευρασία γεωγραφικά, εδώ πάμε στη γεωγραφία, γεωγραφικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Ευρασία είναι το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 60% της παγκόσμιας παραγωγής και το 75% των πηγών ενέργειας, αν εξαιρέσει κανείς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός λοιπόν είπε ότι, αφού έκανε τη μελέτη, έδειξε όλα αυτά που είπα προηγουμένως, ότι αυτός που ελέγχει την κεντρική γη κυβερνά τον κόσμο. Άρα το διακύβευμα είναι η Ευρασία. Και αυτός που θα την ελέγξει είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο κυρίαρχος του κόσμου. Σε αυτό στάθηκαν οι Άγγλοι, αυτή ήταν η δικιά τους λογική, και κατόπιν έρχονται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λειτουργούν πάλι σε αυτόν τον τομέα, πάλι με αυτήν τη λογική, αλλά με μια ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση, η οποία υιοθετείται από τα δεδομένα κάποιου άλλου γεωπολιτικού σημαντικού παράγοντα, του Σπάικμαν, ο οποίος λέει ότι αν δεν μπορείς να ελέγξεις την κεντρική γη, τουλάχιστον πρέπει να ελέγξεις τη ζώνη γύρω από την κεντρική γη. Και τότε τίθεται το ζήτημα της αναχωματικής δακτυλίου, της Rimland, όπως λέγεται. Θα δούμε δηλαδή ότι όλες οι αιστείες ανάφλεξης που υπάρχουν στον κόσμο εδώ και δεκαετίες οποίες κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και πριν από αυτόν βρίσκονται ακριβώς γύρω ή πάνω από αυτήν τη ζώνη, είτε στο υπηρετικό της μέρος είτε στο θαλάσσιο της μέρος. Και αυτό συγχρόνως μας κάνει να ολοκληρώσουμε τον κύκλο όλης της κυρίαρχης αυτής θεώρησης των πραγμάτων σε έναν παλαιότερο γεωπολιτικό Αμερικάνο, τον Μάχαν, ο οποίος μίλησε για τη σημασία της θάλασσας, μια και μιλήσαμε για θάλασσα, γιατί αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κυβερνά την θάλασσα είναι αυτός ο οποίος έχει την δυνατότητα να καλυτερεύσει την ισχύ του, να θέσει σε παγκόσμια πρωτοκαθεδρία την περιοχή του, το έθνος του, τη δύναμή του. Άρα βλέπουμε δύο πράγματα. Χρειάζεται συγχρόνως να μπορεί κανείς για να ελέγξει την Ευρασία, τη Ρίμλαντ, την αναχωματική δακτύλιο, να έχει τόσο ισχύ επί της γης, όσο όμως, υπηρετικά, τόσο όμως να έχει και τη δυνατότητα να υπερισχύσει και στη θάλασσα. Άρα εδώ αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται όλο το σύστημα της γεωπολιτικής σήμερα.
Υπέροχα, κύριε Σιδηρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την περιγραφή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια κεντρική φιγούρα που πιστεύετε ότι ορίζει το γεωπολιτικό γίγνεσθε, ας το θέσουμε έτσι.
Πράγματι, εδώ αυτό πρέπει να ψάξει κανείς. Ποιος είναι αυτός που θέτει την ιδέα, γιατί έχουμε αυτήν τη θεώρηση. Υπάρχουν άλλες θεωρήσεις. Βέβαια υπάρχουν άλλες θεωρήσεις. Η Ρωσία έχει τη δικιά της γεωπολιτική θεώρηση, τον Ευρασιανισμό, η οποία κατέχοντας το μεγαλύτερο μέρος της Ευρασίας, έχει τη δικιά της θεώρηση για τα πράγματα, η οποία είναι επικεντρωμένη σε αυτό το σημείο. Είναι μόνο η Ρωσία? Όχι, είναι και η Κίνα. Κίνα η οποία μέσω της δικιάς της διαφορετικής θεώρησης της γεωπολιτικής, μέσω του δρόμου του μεταξύ, πιστεύει διαφορετικά ότι μπορεί να ελέγξει, μπορεί να ανεβάσει την ισχύ της. Όμως, εδώ θα πρέπει να πούμε γιατί. Ποιος είναι αυτός ο οποίος υιοθετεί τη λογική Μάχαν, Σπάικμαν και Μακίντερ, τη θεωρία δηλαδή της κεντρικής γης και τη θεωρία της θαλάσσης του Μάχαν? Θα πρέπει να δούμε ότι αυτός που τραβάει τα νήματα, αυτός που έχει την παγκόσμια ισχύ αυτή τη στιγμή, είναι ο ισχυρός. Ποιος είναι ο ισχυρός? Είναι η Αγγλία. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την Αγγλία. Άρα εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε, να δούμε ότι θα μας άρεσε πάρα πολύ, στους Κινέζους αρέσει περισσότερο η δικιά τους ιδέα, στους Ρώσους αρέσει η δικιά τους ιδέα, η Ινδία έχει τη δικιά της γεωπολιτική θεώρηση, όμως αυτός που κινεί τα νήματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας. Άρα γι' αυτό και ασχολούμαστε περισσότερο και κοιτάμε να αναγνωρίσουμε, κοιτάμε να αναλύσουμε και να προσεγγίσουμε τη λογική της κεντρικής γης, Μακίντερ, Σπάικ, Μάχαν κτλ, διότι αυτοί θέτουν σε λειτουργία και κινούν τις στρατηγικές τους πάνω στις οποίες κινείται και ο υπόλοιπος κόσμος.
Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Τώρα, πώς εντάσσεται η γεωπολιτική επιστήμη στις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή κοινότητα?
Ναι, είναι μια καλή ερώτηση εδώ, γιατί θα πρέπει να δούμε αν εν τέλει μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό σαν κάτι που ισχύει, κάτι που είναι εκ των πραγμάτων εφικτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται. Μπορεί να μιλάμε για διεθνή κοινότητα, αλλά στην πράξη η διεθνή κοινότητα, όπως λένε χαριτολογώντας κάποιοι γεωπολιτικοί, είναι όπως το τέρας του Λόχνες. Μιλάμε πάντα γι' αυτό, αλλά χωρίς να το έχουμε δει ποτέ στην πράξη. Είναι κάτι ιδιαίτερα χαλαρό. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Πάει να δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι σε απόλυτη ισχύ. Άρα πρέπει να δει κανείς εδώ πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς, πώς το βλέπουν. Υπάρχουν διεθνείς σχέσεις, βέβαια υπάρχουν διεθνολόγοι, υπάρχουν διεθνείς σχέσεις, αλλά κάτω από ποιο πλαίσιο. Έχουμε και εδώ διάφορες θεωρήσεις, μία από τις οποίες είναι παράδειγμα η φιλελεύθερη θεώρηση, η οποία μιλάει όταν έχεις ένα δημοκρατικό πολίτευμα, έχεις μεγαλύτερη δυνατότητα να ενταχθείς και να εντάξεις τον κόσμο σε ένα πλαίσιο, όπως στην ίδια θεωρία μιλάει ότι όταν έχεις μία ελεύθερη οικονομία, αυτή μπορεί να δώσει ένα πλαίσιο διεθνές οικονομικό στο οποίο μπορείς να ενταχθείς. Υπάρχουν και άλλες θεωρήσεις, όπως υπάρχει και η κριτική θεώρηση, η οποία μιλάει και αναλύει τον κόσμο χωρίς να δίνει βέβαια τα φερές, απλώς δίνει αναλύσεις στο πώς αναλύεται, στο πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια κόσμος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μας οδηγεί σε κάποια κλασική θεώρηση, η οποία είναι πια θεώρηση ο κλασικός ρεαλισμός, η real politics. Δηλαδή δεν προσεγγίζουμε τα πράγματα όπως θα θέλαμε, αλλά όπως πραγματικά είναι. Είναι κοινική αυτή η προσέγγιση, αλλά είναι η προσέγγιση η οποία κυρίως ισχύει από γεννήσεως, αν θέλετε, του κόσμου, αν το πάρουμε έτσι από τον κλασικό κόσμο που έχουμε και θεωρητικά κείμενα, ο Θουκυδίδης, ο Μακιαβέλη, ο Τόμας Χόμπς, ο Κλαούσεβιτς, ο Κίσιγκερ. Ο Κλαούσεβιτς μάλιστα λέει ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Βλέπει κανείς ότι εδώ ενδιαφέρει να δούμε όπως τα πράγματα είναι πραγματικότητα, όχι τόσο οι θεωρίες. Κυρίαρχη τάση είναι ο κλασικός ρεαλισμός, όπου βλέπουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Είναι κοινική προσέγγιση, αλλά είναι αυτή η προσέγγιση που δείχνει να έχει επικρατήσει σχεδόν από τη στιγμή που αρχίσαμε να καταγράφουμε παράλληλα και παρόμοια προβλήματα, δηλαδή από την κλασική Ελλάδα, ξεκινώντας από τον Θουκυδίδη, περνώντας αργότερα στην αναγέννηση στο Μακιαβέλη, πηγαίνοντας στον Τόμας Χόμπς, στον Κλαούσεβιτς, ο οποίος μας λέει ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, στον Κίσιγκερ αργότερα, και αυτό δείχνει κυρίως ότι δεν στηριζόμαστε τόσο στις ιδεολογίες ή σε ιδεολογικά πρότυπα, αν και υπάρχει στο υπόβαθρο αυτό σταθερά, αλλά κυρίως στηριζόμαστε σε ένα οφειλινιστικό επίπεδο, ότι προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε και όχι αυτό που θα θέλαμε.
Υπέροχα, κύριε Σιδηρόπουλε, ευχαριστούμε. Ολοκληρώνοντας, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα θέλατε να προσθέσετε?
Να μην ξεχάσω να πω ότι, μια και μιλήσαμε για γεωπολιτική, να μην παραλείψω να πω, μια και μιλήσαμε για γεωγραφία και για πολιτική, να μιλήσουμε πολύ, πάρα πολύ γρήγορα για την γεωπολιτική, για τη στρατηγική που θα μπορούσε να έχει, παράδειγμα, η Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι ένα παράδειγμα όπου η γεωγραφία της επηρεάζει την πολιτική, το σχεδιασμό της πολιτικής. Απαιτείται να φεύγει το υλικό το οποίο παράγει μια χώρα η οποία είναι εξαιρετικά εύρωστη σε επίπεδο οικονομίας, να φεύγουν τα προϊόντα προς τα έξω. Αυτό σημαίνει ότι έχει ανάγκη να διευρετήσει τους θαλάσσιους διαδρόμους. Εξαρτάται βέβαια προς τα πού θα διοχετευτούν τα προϊόντα της. Προς την πλευρά της Κίνας, προς την πλευρά της Ινδίας, προς την πλευρά της μεγάλης αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα βλέπουμε ότι εδώ είναι η γεωγραφία η οποία, ως προς την γεωγραφία, οφείλουμε να λάβουμε αποφάσεις. Οπότε εδώ είναι καθοριστικό τώρα να κατέβουμε σε πιο χαμηλό επίπεδο, να αρχίσουμε να βλέπουμε σε περιφερειακό επίπεδο, σε διακρατικό επίπεδο, σε εσωτερικό εθνικό επίπεδο όπως πηγαίνουν τα πράγματα, αφού δούμε προηγουμένως το μεγάλο επίπεδο στην μεγάλη κλίμακα και στον ευρύτερο, αν θέλετε, χρονικό ορίζοντα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τις στρατηγικές, τις τακτικές, και να κάνουμε, αφού κάνουμε προηγουμένως την ανάλυση μας. Θα πρέπει βέβαια, κλείνοντας, να πω ότι ένα μότο που υπάρχει στη γεωπολιτική, ότι όταν, ξέρετε, είσαι νηστικός, το αλκοόλ μεθάει πιο εύκολα και γρήγορα. Αυτό μεταφερμένο στη γεωπολιτική σημαίνει ότι πρέπει να είσαι χορτάτος για να καταλάβεις τη γεωπολιτική. Χρειάζεται δηλαδή να είσαι καταρτισμένος, χρειάζεται ισχυρή γνώση προτού ασχοληθείς με το θέμα, παρότι είναι δελεαστικό να ασχοληθεί κανείς. Άρα μην βλέπει κανείς πολύ εύκολα την ανάλυση και τις προσεγγίσεις που γίνονται. Χρειάζεται ένα background και μία ολόκληρη, αν θέλετε, υποδομή πάνω στα αντικείμενα, για να μπορεί εύκολα να προσεγγίσει αντικείμενα που φαίνονται εκ των προτέρων ότι είναι άμεσα επιλύση.
Κύριε Σιδηρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ και εγώ. Να επαναλάβω ότι ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας. Σκέφτομαι πάντα, όπως είπα και στην αρχή, τους ανθρώπους της Διασποράς. Είναι για μας, τους ευρισκόμενους στην ελληνική Χερσόνησο, ένα κομμάτι του ελληνισμού. Το υπόλοιπο κομμάτι του ελληνισμού βρίσκεται παντού ανά τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς ο ελληνισμός είναι μια ευρύτερη ιδέα και μια ευρύτερη έννοια που καταλαμβάνει πολύ περισσότερο χώρο, πολύ σε μεγαλύτερη έκταση, και δεν βρίσκεται μόνο στην ελληνική Χερσόνησο, αλλά βρίσκεται παντού.
Και πάλι σας ευχαριστούμε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.